Kara Ukrainā 176. diena sākās ar jauniem Krievijas raķešu un artilērijas uzbrukumiem apdzīvotām vietām. Harkivā agri no rīta apšaudes laikā raķete trāpīja ēkai Slobodskas dzīvojamā rajonā, nogalinot vismaz vienu cilvēku, bet vēl 18 ievainojot. Tas bija otrais raķešu uzbrukums Harkivai īsā laikā, jo vakar vēlu vakarā tika apšaudīts arī Saltivkas mikrorajons, kurā nogalināja 7 cilvēkus, bet ievainoja 17. Harkivas apgabala militārās administrācijas vadītājs Oleks Sinegubovs paziņoja, ka šajā uzbrukumā visticamāk ir izmantota taktiskā balistiskā raķete Iskander, kas daļēji sagrāva 3-stāvu dzīvojamo ēku. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Harkivas apšaudes nosauca par zemiskiem un gļēviem uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, kam nav nekāda attaisnojuma un kas parāda agresora bezspēcību. Savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba aicinājis starptautisko sabiedrību pastiprināt sankcijas pret Krieviju un sniegt maksimālu militāro palīdzību Ukrainai, jo tas esot vienīgais veids, kā apturēt Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Jaunedēļ Ukraina atzīmēs divus svarīgus nacionālos svētkus – karoga dienu un neatkarības dienu. Militārais eksperts Oļeg Ždanovs prognozē, ka šajās dienās Krievija varētu pastiprināt raķešu uzbrukumus Ukrainai.
Es nedomāju, ka tas notiks agrāk. Mums ir divi nozīmīgi datumi – karoga diena 23. augustā un neatkarības diena 24. augustā. Šie divi datumi ir ticamākie, kad varētu notikt masīvi raķešu triecieni. Putins ļoti mīl simbolismu. Viņam patīk pieķerties kaut kādiem nozīmīgiem datumiem, simboliem un svarīgiem notikumiem. Bet mums neatkarības diena šobrīd ir pats svarīgākais notikums.
17 ietekmīgi ASV ārpolitikas eksperti, kuru vidū ir bijušie augsta ranga diplomāti un atveļinātas militāra personas, laikrakstā The Hill ir publicējuši vēstuli, kurā viņi mudina ASV valdību apņēmīgāk palīdzēt Ukrainai ar ieročiem. Viņuprāt, Krievijas izraisītais karš Ukrainā ir sasniedzis izšķirošu brīdi, tāpēc uz spēles ir liktas būtiskas ASV intereses. Vēstules autori norāda, ka prezidenta Joe Bidena administrācija baidās piešķirt Ukrainai tālas darbības rādījusa ieročus, jo nevēlas izprovocēt tiešu militāru konfliktu starp Krieviju un NATO. Taču šāda pārmērīga piesardzība varot novest pie tā, ka ASV būtībā nodos iniciatīvu Putina rokās un mazinās spiedienu uz Maskavu, lai tā izbeigtu agresiju un nopietnāk uztvertu diplomātiskās sarunas. Vēstulē teikts, ka Ukraina ir jānodrošina ar visu nepieciešamo, lai sakautu Krieviju. Tostarp piegādājot augstas precizitātes raķetes ar darbības rādījusu līdz 300 km, ar kurām varētu īstenot triecienus pa Krievijas militārajiem objektiem visā Ukrainā, arī okupētajā Krimā. Jāpiemin, ka vēstules parakstītāju vidū ir bijušie NATO spēku Eiropā komandieri Filips Brīdlovs un Veslīs Klārks, kā arī bijušais NATO ģenerālsekretāra vietnieks Aleksandrs Veržbovs. Šodien Ukrainas rietumu pilsētā Ļvivā tiksies Ukrainas prezidents Zelenskis, Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans un apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Viņi apspriedīs vairākus jautājumus. Viens no tiem būs kara Ukrainā izbeigšana politiskā ceļā. Tāpat paredzēts apspriest jūlijā panākto Ukrainas graudu eksporta atsākšanu no vairākām bloķētajām Ukrainas ostām. Līdz šim tā dēvētais graudu koridors Melnajā jūrā ir darbojies sekmīgi, jo kopš 1. augusta no 3 Ukrainas ostām ir izbraukuši vairāk nekā 20 kuģi ar 100 tūkstošiem tonu lauksaimniecības produktu. Visticamāk, ka Zelenskis, Erdogans un Guterres arī apspriedīs situāciju Porīžas atomelektrostacijā, ko ir ieņēmis Krievijas karaspēks. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.